Radio Okapi.
Bat zangun abetzu, Adolfin Goy.
Okapi.
Batatanga mamama mbote na benu na nkufi nsangu ya nkokila na nzila Radio Okapi mituba pidiayi. Nkangu ya Kongo mebanza moyo ya ntwajisi na yandi ya ntama Laurent Désiré Kabila bakufuaka ya meluta bamvula 13 nganga nzambi Marini Bodo sadisaka misa nene na katedrali ya centenaire kele ya wanambanza Kinshasa dan melomba na bana Kongo zitisa ngindu ya muze Laurent Kabila. Lukutakano ya mbala tanu ya bainti ya mazanga nene CIRGL manisaka bubulumba tatu na Luanda na iti ya Angola kimfumu mefutuka na intu ya Angola na kiloko ya bamfula zole. Nzila mebwela zibuka na kati ya mbanza Bangi na inti ya Kongo kutu mikiti musimusi ya Zongo kuna na distriki ya Sudu Bangi na Ekwatere zengisaka maza u Bangi samu na kwenda sumba bima na Bangi samu na kuzaba inda ya wansangu yai beno bika soba nzila ya radio na beno. Mbote bampangi, nkangu ya Kongo mebambuka bamvula 13 ya lufwa ya mfumu ya ntama ya Kongo muze Laurent Désiré Kabila. Bwala mjimba sadisaka misa bwesi ya wanambanza Kinshasa ya salamaka na katedrali ya misioni na centenaire. Na ludiatusu ya eveke Marini Bodo, nganganzambi lombaka nkangu ya Kongo banza ntwadisi ya iba pesa ntasa na tsukusunu ya luzingu na yandi, pebako kisangindu na yandi, bantwadisi ya masuku ya binzonzi fumu ya luyalu ya Kongo na bamfukani ya luyalu na yandi, binzonzi ya Bwala na bamfumu ankaka, sambilaka pekuna, kimbangi ya kinzonzi ya Bwala, mama Joli Kenda ya kimvuka ya MSR na kinzonzula Innocent Olinga.
Vous savez, Laurent Désiré.
Beno kuzabati ya kieleka, Laurent Désiré Kabila mefuaka. Kasi na nima ya bavula 13, yendi kezinga kaka na bangindu na beto. Mpamba ve, na lusadisu na yandi, beto mezabati, yao kenfunu, samu na beto, na kuzaba bambeni na beto, mpe mambu ya kena tila beto mambote, bwela diaka mambu ya fwete nata beto na ntwala. Na bandinga na yandi, yandi vandaka kufutukila mingi jambu yai. Kuteka insi na ngeve, ngindu ina, kesadisa beto, ntangu ya beto kesala kisalu na beto, mpe ntango ya beto kesala lusilu na beto muze Kabila beto tavila yandi ve
beto tubila lukutakanu ya mbalatanu ya inza na kizunga mazanga nene CIRGL inasangisaka bamfumu ya bainti 13 na mbanza Luanda na Angola mazono kilumbu ya 3 sasa ludiatusu ya kimvuka mekwena na Angola na kilukola bamfula zoli na yao bantwadisa bisalu na bambuta ya luileyalu na lukengolo pe na mambu ya banzenza tina bantwadisa ya CIRGL subasanaka mikanda beto landa mbuta François Mwambantumini ya tsadulu ya kulandila nguizani ya nsiku ya ndimbama ya kuna na Addis Abeba andike na alo alo na Innocent Olinga.
Bao tubilaka mingi na ina metala kifumu ya insi ya Angola mebaka lukumu ya bao mepesa na insi na beto samu na mutindu ya beto memanisa diambu ya M23 sise piyai bao melo wana insi Kongo Demokratik na kumanisa kimakulu bimfuka bimpumbulu bonso ba FDLR pe ba ADF nalu bao metubila mpe mavuanga ya ikele na ba insi ya nkaka ya CIRGL bonso Sud Sudan pe Centre Afrika koso muntu mesila na kuzitisa mukanda nguizani ya Addis Abeba ikele na lukutaka numusi ya tasala na Addis Abeba na kiluma 13 to 13 na mosi ya ngonda yai mpekuna konso muntu konso kimvuka mpekonso insi ya tulaka liboko na mukanda ina tatala inki yandi mesala mpeinki bao fwete sala samuti konso insi kuzitisa lusilu na yandi.
Sangu ya nguizani ya Addis Abeba ina bakamaka na lumu makumi zule na iya ya ngonde ya zule ya mfula meluta na bwala kimfumu ya Etiopi melomba na Kongo mambo mingi kasipina baiti ya mazanga nene sika mosi na kimvuka ya inza konso iti tulaka diboko fwete ziti sanguizani ina kasinki metu banguizani yango Innocent Olinga mepesa ngente ndula Blaise Makasi.
Mukanda ya nguizani ya Addis Abeba kilomba na luyalu ya insi Kongo Demokratik na kufula jinaka na yandi ya kukotisa nsobolo na bimvuka lukengelo mingi penza na ina metala bimvuka ya makesa mpe ya bapulusi na kufutula kimfumu ya mbula matadi na bisika yonso mingi penza na ndamu ya S ya insi mpe na kusalati bimvuka bimpumbulu kukotisa vema vwanga na bainsi ya nzenza. Kaka mukanda ina ya nguizani kilomba na bainsi ya mazanga ya nene na kukota vena mambu ya metala insi ya nkaka na kusadisa ve bimvuka bimpumbulu toku pesa na bao minduki na kuzitisa bandi
Kilu mpe Kimpwanza bainsi ya Nzunga na kubumba ve bantu ya bau kefunda bonso baina ya salaka baimbi ya mvita ya kimuntu to baina kufua kabantu tompe baina ya ONU pesa kabandola na bainsi na bau. Mukanda ina keloma na kimvuka lukengelo ya ONU na kupesa maboko samuti ngemba ya kileka mpe ya ntangu yanda kufutuka na insi Kongo Demokratik mpe na bainsi ya mazanga ya nene.
Minkiti ya Zongo kena sudu Bangi mesepela mukiti mevutukila malime malembe na kati ya Bangi bwala kimfumu ya Central Africa na inti ya Kongo ndamba minkiti zengisaka maza ubangi pe kunaka sumba bima na Bangi sonikaka Beatrice na Bindi kevana na Zongo ba mibangula na Gisle Ntobo.
Kubanda na kizole melutande bantu ya mukiti ya bwala Kongo vutukila kamimbongo na bao na Republique Centrafricaine ndambu na kati na bao sabuka kanzadi sana kwezaba kanabima na bao ya kangamaka na banki kubanda basabala mingi sana kukonda bukengi na bwala yina mpe kukangama ya ndilulu lundamaka mbote bankaka mpe vakwe sumba bima bonso basabuni sukadi ti petrol sana George Akake president ya FEC Zongo nyonso kisumba maka na banki bantu ya Zongo meso kivandaka kaka na mbanza kimfumu ya Centrafrique mbongo ya bao kisa dila kakuna mingi kifanda France CFA mbongo ya kumaka vila na Zongo nzo kande bantu ya mukiti kebokuta na bampa kubao kifutisa bao na ba service bonso yina ya DGM, DGDA, DGRPE OCCT ya nkakampe bao kilomba na yao kukeba ya mfumu. Mbanda ka Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Kunwanisa kifu ya kulomba madezo wa bana muyibi pe kunata mbongo ya luyalu na nzila nkaka ya ukisalu meka ni nantwadisi ya kizunga ya kivu ya node Julien Paluku kahongia na mvula ya ya mafunda zole na kuminata na iya na yao anmemona nde kusungidi la bandilu ya kizunga na yandi na ina ya kivu ya sude pe na orientale tika mwosi na muninga na yandi jamba manisa saidi lumbi ya zole vana na kisangani bami wakana baki sungidi la bandilu ya kasindi, mahagi ahu na kasengi samuti kifu ina kena kuvidisa kimvwama yalu yalu Julien Paluku kahongia na alu alu na sifa maguru.
Beto mikuza wizana samu beto bandila sika diambukele ya kubokidisa kimoko ya bantuma ya luyalu samu bantuma ya luyalu ya mambu ya fiuma mpea bivangu ya nzambi kutana kintwadi bakuza tula maboko bizunga nyoso zole samu na ina metadila balukanu ina beto mikuza baka kintwadi diambu vandaka na iki ndambu mpe inki mutindu ya kumanisina yao diambu vandaka na bandilu ya bizunga na ndambu ya kasini mpe maagi bakuwa mimbongo ina kena kutina kubinisa bima na kasindi bake na kukwenda na baagi yamekuma diambu ya kukwenda kuvutukisa luyalu ndeke na kukondwa usadusu betumetuba betufona kuma na kisika ya kubaka biveve mafunda 15 ya badolari samu na bizunga na beto zole bimisa mafunda 13 ya biveve ya badolari ya ukekuza sala betolomba luyalu ya kati ya kuvutilila beto na ina beto kekuza kukisa.
Julien Paluku nde na mvula mafunda zole na 13 mpaku ya DGDA, DGI na DGRADE vwandaka kukisaba dolar milion ivwa na mpasi kibene na ntsuka ya ngonde. Ya mekuma bilumbu ya bakalaka kina kusala mbote vekuna na shabunda samu tibisadi mingi mekuena na bukavu baku kizabikisa na pidina baki baka difuti na bao kuna na kizunga ya kivu ya sudi. Mvovidi na bao metuba balinda koka batu nkama. Emil Sadiki ya Radio Mutanga sonikaka ntsangu bame bangula na Blaise Makasi.
Bantu ya mea antika kisalu na bangonda ya impe ya mbula matadi kefuta nte TV ikile kusala ndambu ya kisalu na teritwari ya Shabunda. Ntualisa teritwari ya Shabunda misabisati bao kesala kisalu ina samuti bisali ya mbula matadi kutela mave. Daniel Eloko Nsala memonisa mpasi na yandi sama kukonda bisadi ya keleka na bisika ya nkaka ya teritwari. Bivuka nsambwaji kefula bisalu na bao ti bisadi ya mpa ya kekwisa konsontangu ve na kisalu mpamba ve luyalu kefuta bao ve. Ntualisa teritwari misabisati bao mekanga babilu ya nkaka nana sama kukonda bisadi na teritwa. Na kati ya babilo ina betulenda tanga ina ya vanaka kulandila mambu ya mbongo ya lukengelo manaka ya kubongisa banzila mpe banyizo ya mbula matadi ya nyimebole na kuzabisa ti baukeza bave inki mikanda ke kota na teritwa samu na kukonda ya bisadi bantu ya kuzabisa mutindu ya bisalu salama kato kupesa rapor ya mvula ya miluta ke monika ve samu na kusala kisalu ina nsangu ya imendi mama na kimonikisi ya bisadi ngengole mabiala mezabisa ti mingi kati na bisadi ina meko kisa kitezo ya mvula kepesa na bau nzila ya kukwenda kupema.
Tala wapi mima nisantangu ya nkukira bubu na ndinga kikungo matuno na binu nyonso mekato na kulanda yao mpe na bankundi sadisaka umunu samu ya kumina binu na mayeli ya masini ya mimikindu samu na kuzaba inki mpila nsangu kina kutambula na buwala pe na nganda melumba binu landa kaka manaka na nzila radio angemba Radio Okapi.
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 Radio Okapi.